Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Syttitallet i USA var en urolig tid, preget av folkebevegelsene fra tiåret før, som fortsatte kampen for kvinner, svarte, det amerikanske urfolket og homofiles rettigheter, og mot den pågående Vietnamkrigen. Som en direkte motreaksjon hadde det formet seg en taus konservativ majoritet i USA, lei av det de så på som bortskjemte hippier, suttrete demonstranter, og en regjering som løftet fattige og svarte amerikanere opp på en pidestall på bekostning av amerikanske blåsnipparbeidere. Den tause majoriteten hadde ført Nixon inn i Det hvite hus på tampen av 60-tallet, som umiddelbart satte i gang arbeidet med å dekonstruere den amerikanske velferdsstaten bygget opp av foregående regjeringer. Men 70-tallet var også tiåret der pornoen i USA vokste fra en obskur undergrunnsscene til en ustoppelig milliardindustri. De tradisjonelle kristne holdningene til sex var passé, og høyrøstede stemmer i det amerikanske rettsvesenet var lei av å bruke tid og ressurser på det de beskrev som kriminalitet uten offre. Andy Warhols Blue Movie og kultklassikere som Deep Throat og The Devil in Miss Jones tok porno fra noe umoralsk og uglesett til høykultur blant vestkystens elite. Og det var på vestkysten det skjedde. På et tidspunkt ble 90% av all lovlig porno i USA spilt inn i San Fernando Valley i Los Angeles-området. Så markant den voksne industrien at dalen får kallenavnet San Fernando Valley. Størst av alle i pornoens gullalder, både i overført betydning og bokstavlig talt, var John C. Holmes, the king of porn. John Holmes ble en rockestjerne over natten, og blir av enkelte beskrevet som for pornoen det Elvis var for rock'n'roll. I løpet av sine år på toppen spilte han inn hundrevis av filmer og lå med tusenvis av kvinner og menn. Det var ikke sceneinnlevelsen eller evnen til å huske replikker som tok Holmes til tronen av pornoindustriens mekka. Ei heller utseende. Han var høy og slentrete, lite atletisk, og innrømmet selv at han ikke var spesielt pen. Det var én faktor som gjorde John Holmes til den ubestridte kongen av porno. Den enorme penisen hans. Holmes penis ble promotert som den lengste, tykkeste, hardeste og mest utholdende i bransjen. Og Wikipedia-siden til Holmes har en egen seksjon til penisen hans. Det ble aldri gjort noen offisielle målinger av Holmes legendariske stake. Men den har blitt omtalt som på størrelse med en underarm, og ex-pornostjerne Sika Patton beskrev oralsex med Holmes som å gå ned på en telefonstolpe. Holmes penis tok ham til toppen, men som Ikaros som fløy for nære solen, var det lang vei ned for kongen av porno. Du hører på Svartelista og historien om John C. Holmes. Mitt navn Andreas Weier Osvold. John Holmes ble født 8. august 1944. Han vokste opp under vanskelige kår i en sliten forstad sør for Columbus, Ohio, preget av vold og fattigdom. Moren var en streng, religiøs kvinne som ikke hadde god smak i menn. Holmes biologiske far forsvant før fødselen, og hans første stefar, Edgar, var en fraværende alkoholiker. Da Holmes var 7 år, giftet moren seg med en ny mann, Harold, som slet med depresjon og alvorlige aggresjonsproblemer. Harold begynte raskt å finne unnskyldninger for å banke opp sin 7-årige stesønn, og voldsepisodene fulgte Holmes gjennom hele barndommen derfra. Desperat etter å unnslippe det kontinuerlige marerittet hjemme, meldte han seg inn i den amerikanske hæren, bare 15 år gammel, med morens tillatelse, og ble stasjonert en halv verden unna, i Vest-Tyskland. Etter endt tjeneste, tilbake i USA, bestemte han seg for å søke lykken på vestkysten, langt fra Columbus. I 1964, mens han jobbet som ambulansesjåfør, møtte han en ung sykepleier ved navn Sharon. De giftet seg 8 måneder senere, rett etter Holmes 21-årsdag. I 1971 var John Holmes 27 år gammel, uten utdanning, lovende fremtidsutsikter eller talent. Han befant seg i Englenes by, drivende mellom drittjobber som en morken stubbe i en skitten elv. Han tok de jobbene han kunne få, desperat etter slanter til mat, husleie og drømmen om en utdanning på UCLA, en vei ut av elendigheten. Selv med sin beskjedne sykepleierlønn var kona Sharon familieforsørgeren. Og det hjalp ikke på forholdet at de hadde forsøkt å få barn tre ganger uten å lykkes. Da en venninne tilbød Holmes 100 dollar for å skyte en lavbudsjettsporno med henne, var han ikke vond å be. 100 dollar for et par timers arbeid var en liten formue for Holmes i 1971. Nok til å glemme risikoen for å bli fersket av kona, eller risikoen for en mangeårig fengselsdom, skulle politiet få nyss om den ulovlige innspillingen. Sjekken på 100 dollar gikk ikke gjennom. Men erfaringen åpnet opp øynene til Holmes for et marked hvor det var penger å hente for en som ham. Han begynte å søke etter erotiske fotojobber, men med sitt massive lem og evnen til å komme på kommando, ble han oppfordret til å gå over til film med lovnad om enda bedre betaling. Han blir en gjenganger på et småsjuskete bakrom på utendørskjøpesenteret Crossroads of the World på Sunset Boulevard. Filmene de lager har gjennomgående lav produksjonskvalitet og kan knapt beskrives som filmer, heller ett minutters lupende sexklipp. Denne typen film var en sjanger i seg selv, i svart-hvitt, uten lyd og uten narrativ, laget for voksenarkader hvor besøkende kunne se sexklippene for 25 cent stykket. Det lå ingen omtanke eller kreative ambisjoner bak filmene, men de var enkle å lage og tjente inn greit med penger. Jobbtilbudene blir flere og tallene på lønnsslippene høyere for Holmes, som uten å mene det plutselig befant seg midt i pornoindustriens verdenshovedstad, utstyrt med et gullkantet og unikt talent. Ikke nok med pengene, for hver innspilling lærer Holmes mer om filmproduksjon, utstyr og cinematografi. Han bestemmer seg for å gå all in, og forkaster UCLA-ambisjonene. Han forteller om den gryende karrieren sin til kona Sharon. Sharon er en intelligent og empatisk kvinne som tar ting på strak arm. Men hun nekter å akseptere ektemannens valg om å ligge med andre kvinner til livets opphold. De forblir gift, men det romantiske forholdet dem imellom legges dødt der og da, og transformeres til et pragmatisk, sexløst partnerskap. Men med katta ut av sekken og ingen vei tilbake, er det ikke lenger noen hinder i veien for Holmes, som får flere og flere oppdrag og blir kjent med flere og flere betydningsfulle personer. Blant annet et skjebnebestemt møte med pornoregissøren Bob Chin. Chin, som også er ny i bransjen, har et nytt prosjekt og vil ha Holmes i hovedrollen. Et filmprosjekt i en annen liga enn de Holmes har spilt til i nå. Seks uker var satt av til innspillingen av spillefilmen, med fullt cast og crew, locations og mest revolusjonerende av alt, et manus. Filmen skulle fortelle historien om en no-bullshit, Dirty Harry-aktig privatdetektiv betalt i penger og sex for å finne en savnet jente. Det eneste som manglet var navnet på filmen. Holmes får en åpenbaring. Johnny Wadd blir født. Johnny Wadd blir en braksuksess. Publikum vil ha mer. Allerede samme år følger Chin og Holmes opp med Flesh of the Lotus, hvor privatdetektiv Wadd prøver å løse mordet på en gammel flamme, og støter på forskjellige kvinnelige mistenkte som til slutt fører han til en farlig og sexy gjengleder i San Franciscos Chinatown. Flesh of the Lotus etterfølges av The Blonde in Black Lace i 1972 og Tropic of Passion i 1973. I en tid der porno er blitt omfavnet som chic blant den kulturelle eliten, verdsetter Holmes den kunstneriske friheten han får i Johnny Wadd-filmene. I Holmes egne ord, «I didn't tell Bob how to edit, and he didn't tell me how to fuck». Oppdragene fortsetter å strømme inn for Holmes, som tar seg bedre og bedre betalt for å ha sex på kamera. På det meste håver han inn 3000 dollar dagen. I tillegg prostituerer han seg til rike kvinner, og menn som vil se pornostjernen ligge med konene sine. Holmes sparer opp en liten formue som han investerer i leiligheter, hus og en antikvitetshandel han lar lillebroren David holde styr på. Holmes' enorme mengde med sex, både på og utenfor sett, begynner å tære på kroppen og sinnet til 29-åringen. Og han begynner å føle på en kronisk utmattelse. En produsent presenterer en mulig løsning på Holmes' problem. En skinnende hvit crack-krystall. Tidligere har Holmes holdt seg til pott og styrt unna sterkere stoffer, men denne gangen sier han ikke nei. Smaken som treffer ham er avskyelig, men effekten er unektelig. Holmes merker at han kan holde seg våken lenger, tenke klarere og bli mer stimulert under den endeløse sexen. I pornoindustrien på midten av 70-tallet flyter kokainen fritt, og når Holmes først har takket ja en gang, skal det fort vise seg vanskelig å komme foruten det nye vidundermiddelet. 1975 og 76 fruktbare år for kongen av porno, som leverer dusinvis av titler som Kowloon Connection, Hard Candy og Liquid Lips, hvor Johnny Wald allierer seg med en ung, snerten politietterforsker for å sette en stopper for et internasjonalt narkotikanettverk. Holmes fortsetter å ligge rundt, på og av sett, uten at noen av øktene med de utallige sengepartnerne hans utvikler seg til noe mer. Men så møter han Dawn. Stilt overfor et umulig valg mellom foreldrene sine, hadde 15 år gamle Dawn Schiller valgt å flytte fra moren og Carol City, Florida, til fordel for et nytt liv i Los Angeles med faren. Der møter hun John Holmes på tampen av 1976. Det slår umiddelbart gnister mellom Dawn og Holmes. Først hun skeptisk til den høye, skranglete og mye eldre mannen. Skepsisen blir ikke mindre da kjæresten til Dawns far viser henne den hemmelige Johnny Wood-plakatsamlingen sin. Men Holmes setter inn en sjarmoffensiv, og etter hvert senker hun skuldrene. Oversett av faren, som mer opptatt av å røyke pott med kjæresten, begynner Dawn å finne en trygghet i John Holmes. Først hun usikker på om han ser på henne som en datter, eller om han interessert i mer. Holmes overøser 15-åringen med gaver og oppmerksomhet, og tar henne med til spennende nye steder i Los Angeles og California. Det tar ikke lang tid før han kysser henne. De blir forelsket. Da Dawns far flytter tilbake til Florida, velger hun å bli i LA. Hun får låne et rom i nærheten av Holmes, som prøver å holde forholdet hemmelig for kona Sharon, som Holmes fortsatt bor og opprettholder et platonisk forhold med. Mellom innspillinger og obligatoriske kvelder med kona tilbringer han så mye tid med tenåringen som mulig, og romansen mellom 15-åringen og den nå 32 år gamle pornokongen blomstrer. Samtidig oppstår et usannsynlig vennskap mellom Dawn Schiller og Holmes' kone Sharon. Sharon fullt klar over affæren mellom ektemannen og jenta, men det later ikke til å plage henne. Sharon inviterer Dawn over på regelmessige middager, kjører henne til jobb nå og da, og passer på at hun har det hun trenger. Dawn og ekteparet Holmes feirer til og med jul sammen. Sammen med discoen kommer kokainen, som for alvor har inntatt USA som det absolutte motedopet i tiden. Det hvite pulveret først og fremst forbeholdt kjendiser, overklassen og glamorøse fester. John Holmes, pornokongen av San Fernando Valley, passer inn i samtlige kategorier. Mot slutten av tiåret har kokainforbruket til Holmes gått fra en linje på sett, eller med Dawn og broren i ny og ne, til ren rutine, og igjen videre til full besettelse. Fra et ukesforbruk på et par hundre dollar til godt over 1000. Kokainen gjør Holmes paranoid og aggressiv. En kveld braser han inn i leiligheten til Dawn og anklager henne for å ha vært utro med en servitør på den lokale tacorestauranten. Når hun spør hvilken servitør det snakk om, slår han henne så hardt i ansiktet at hun går i bakken. Dawn prøver å gripe til seg et balltre for å forsvare seg, men Holmes river det ut av hendene hennes og begynner å smadre møbler i leiligheten. Etterpå ber han henne hulkende om tilgivelse. I nærmest kronisk rus pumper Holmes ut pornofilmer på løpende bånd. Årene 1977, 78 og 79 fortsetter Holmes å briljere i dusinvis av titler. Den ene mer skamløs enn den forrige. Fra Hot and Saucy Pizza Girls til Dracula Sucks, hvor grev Dracula og hans vampyrbruder utnytter innlagte på en nærliggende mentalinstitusjon for blod og sex. Historien om John Holmes fortsetter etter dette.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Det obskøne kokaininntaket tærer på Holmes personlige forhold og økonomi. Mot slutten av 70-tallet har Holmes likviditet raknet, og så mye som 1500 dollar dagen kan gå med til det enorme kokainforbruket. Kronet av 40-50 valiumpiller for å klare å sove om natten. Anklagene mot Dawn har på dette tidspunktet blitt en nesten daglig affære. Noen ganger tror han henne, andre ganger ikke. Som resulterer i at han banker henne til blods og knuser tingene hennes. Bortsett fra de av høy verdi som han selger for penger til dop. Leilighetene, husene og butikkene han hadde investert pornoformuen i er borte med vinden. Og snart begynner det samme å skje med venner og bekjente som har fått nok. Mest kritisk av alt, kokain har tatt Holmes mest verdifulle egenskap, ereksjonen hans. En neddopet og impotent Holmes begynner å møte opp sent til innspillinger og glemme replikkene sine. En gjengående spøk sprer seg i bransjen. For å få Holmes til å jobbe, må du legge en sti med kokain fra toalettet til soverommet. Samtidig som utgiftene til dop vokser, visner pornoinntektene vekk. Desperate tider krever desperate tiltak, og Holmes begynner å stjele. Det begynner med at han roter gjennom en venninnes veske, og eskalerer til at han bryter seg inn i biler. Han fortsetter å selge kroppen sin, denne gangen både til kvinner og menn, hvem som helst som er villig til å gi en slant for å ligge med den falmende pornokongen. I den evige jakten etter mer penger til mer dop, tvinger han også Dawn til å prostituere seg, med trussel om mer vold hvis hun ikke adlyder. Holmes nye livsstil har skremt vekk tidligere venner og ført med seg en ny type omgangskrets. Sent i 1980 leder tilfeldigheten ham over dørstokken til Wonderland Avenue 8763 i Laurel Canyon, hvor den fryktede Wonderland-gjengen holder til. Huset ser ut som en svinesti, men lukter enda verre. Gardinene er trukket for, og lysene er av. Deler av aviser ligger strødd utover møbler og gulv, og bordene er oversvømt av halvtomme glass, tallerkener innsmørt med gamle matrester og overfylte askebeger. Det er et dopreir. Første etasjen okkuperes av to mannevonde pitbuller som går fritt, mens eierne deres skyter heroin og røyker crack i andre. Wonderland-gjengen er et råttent firkløver, ledet an av Ron Lonius, en krigsveteran fra Vietnam. Kastet ut av luftforsvaret for å smugle kokain i likene til falne krigsfeller. Lonius er mistenkt for 27 drap. Billy DeVerrell er Lonius' høyre hånd. Han er en 42 år gammel heroin-junkie med 13 narkotikarelaterte arrestasjoner og bor fast i Wonderland Avenue sammen med Lonius og kjæresten sin Joy Miller. Ellers i gjengen er Tracy McCourt og David Clay Lynn. Lynn, en biker, heroin-junkie og medlem av det ariske brorskap, er kjent under kallenavnet Dusørjegeren og opererer som gjengens håndhever. Han har tilbrakt mye tid bak murene, blant annet for væpnet innbrudd, overfall og voldtektsforsøk. Det var i fengselet han hadde møtt Ron Lonius. Pornokongen John Holmes får en varm mottagelse i Wonderland-huset og blir en slags maskott og løpegutt for gjengen, som sender pornokongen rundt til celebre kunder for å levere dop som et slags stunt. Holmes blir betalt i crack-krystaller verdt $1000 stykket, som han røyker bort samme dag. Holmes innser fort at Wonderland-gjengen har flere, mer brutale geskjefter enn å selge dop. Knapt en dag går uten at de raner en bensinstasjon, hjørnebutikk eller leilighet. For moro skyld kan de gjerne finne på å krone det hele ved å rane til seg en tilfeldig veske på gata på vei tilbake til Wonderland. Holmes havner i trøbbel da han bruker for mye av dopet gjengen har liggende uten å betale for seg. Fullt klar over hva de er i stand til hvis han ikke gjør opp for seg, og desperat etter mer dop, kommer han opp med en plan som involverer en annen nylig bekjent, Eddie Nash. Eddie Nash ble født Adel Garib Nasrallah i Palestina 1929. Før stiftelsen av staten Israel i 1948 eide familien hans 48 hoteller. Men da han flyktet til USA på starten av 50-tallet, var det med $7 i lomma, etter å ha tilbrakt tid i en flyktningleir og etterlatt seg en død svigerbror, skutt ned av israelske forsvarsstyrker. Adel, eller Eddie, hadde vokst opp med hester og var en dyktig rytter som hjalp han å lande småjobber i statene, som skuespiller og stuntmann. I en liten rolle i westernserien The Cisco Kid spilte han en karakter kalt Nash og adopterte navnet. På 60-tallet åpnet han en pølsebod på Hollywood Boulevard, og i løpet av 70-tallet hadde han bygget seg opp et lite imperium av nattklubber og spisesteder verdt over $30 million. Nash hadde også bygget opp en tung rusavhengighet i løpet av 70-tallet, og huset hans i Donalola Place var til enhver tid stappet med kokain, heroin, piller og annet dop. Riktignok ikke bare til eget forbruk. Nash var en dealer, og hadde en konstant strøm av mennesker inn og ut. Det hadde tiltrukket seg pornokongen John Holmes som en flue til en rykende kuruke. Nash likte å ha Holmes på besøk og introdusere den falmende pornostjernen til sine mange husgjester, og hadde begynt å kalle ham for bror. John Holmes visste at Eddie Nash var en man ikke køddet med. Araberen hadde mektige forbindelser på begge sider av loven, og var til enhver tid skygget av sin 135 kilo tunge livvakt Gregory Diles, en karateekspert med et stygt rulleblad som ikke var fremmed for å ty til vold. Men Holmes var tom for ideer og desperat. Han forteller Wonderland-gjengen om Nash og om alt dopet, pengene og smykkene han har liggende i huset. De legger en plan. Gjengen skraper sammen $400 som Holmes tar med seg til Nash, under påskudd at han vil kjøpe dop. Under besøket lar Holmes en dør ut til en terrasse stå åpen før han slår retrett tilbake til Wonderland Avenue. Neste morgen, klokken 8, legger Wonderland-gjengens 4 medlemmer ut i en 1975 Ford Granada høye på dop. Tracy McCourt sitter vakt i Granadaen, mens de 3 andre mennene sniker seg inn i den åpne døra til Donald Lola Place. Inne i huset begynner de å skrike at de er politi, og vifter rundt seg med våpen og stjålne politiskilt. Lonius og Deverell overrumpler Nash, mens Lynn dekker livvakten Diles. Samtidig som Lynn fomler med politiskilt, våpen og håndjern, som han prøver å smekke rundt de tjukke håndleddene til Diles, kommer Lonius bort til dem. Han snubler på veien og ramler inn i armen til Lynn. Pistolen til Lynn går av. Diles begynner å blø fra ryggen. Eddie Nash faller til knærne og begynner å trygle. Lynn ruller Diles over på magen, låser armene hans bak ryggen med håndjernet og kaster et persisk teppe over ham, mens Lonius og Deverell ransaker leiligheten. De finner våpen og dop. Lynn krever kombinasjonen til Nash safe. Nash nekter, men bare til Lynn presser pistolen inn i munnen hans. I safen finner de kontanter, smykker og mer dop. Lonius drar fram en jaktkniv som han presser mot halsen til Diles. «Hvor er resten av heroinen?» krever han. «Jeg vet ikke», svarer livvakten, og Lonius begynner å dra kniven over halsen hans. Utenfor hører de hornet fra Granadaen, og de stikker. Tilbake i Wonderland-huset, rundt 9:30, fordeles godene. Holmes spør om de knuste dørene han hadde latt stå åpen, som han hadde bedt dem om, men får ikke noe svar. Gjengen i seiersrus og ler seg imellom av hvordan Nash hadde begynt å trygle og grått. De har fått med seg penger, dop og smykker verdt over en kvart million dollar. Etter fordelingen sitter Holmes igjen med 3000 i kontanter, mye mindre enn avtalt. Holmes begynner å protestere, og Lonius svarer med å slå ham hardt i magen. Han ber Holmes komme seg til helvete ut, mens resten av gjengen planlegger hvor de skal legge seg i skjul, til ting har roet seg i LA. Deverell snakker om Hawaii, Lonius tenker seg til Sacramento, og Lynn allerede halvveis ut døra til Pasadena. Holmes skal ingen steder. Neste dag sitter han bundet fast i en stol foran Eddie Nash. Gregory Diles hadde sporet opp Holmes og funnet ham med en av sjefens ringer på hånda. I nesten et døgn sitter han i den stolen, mens Nash og livvaktene hans veksler mellom å gi ham juling, avhøre ham, true med å drepe familien hans og love ham at alt snart skal ta slutt. Men slutten kommer aldri. Grytidlig om morgenen, onsdag den 1. juli, legger 2 biler ut fra Eddie Nash sitt hus. Klokken 3:30 natt til torsdag ser Sharon Holmes ut gjennom kikkehullet på inngangsdøren sin. Det John. Det 3 måneder siden hun så han sist. Klærne hans opprevne, og han dekket i blod. Han mumler noe om en bilulykke og sjangler mot badet. Sharon sykepleier og ser over ektemannen. Ingen kutt eller hevelser, bare blod. Han synker ned i badekaret. «Mordene», sier han til slutt. «Jeg var der. Jeg sto der og så dem ta livet av dem.» Tidligere, onsdag ettermiddag, hadde LAPD gått inn døra til Wonderland Avenue 8763 og blitt møtt av et blodbad. De fant Joy Miller i senga si, ved siden av en hammer, med Raymond Deverell i en oppreist posisjon, lenende mot TV-bordet ved foten av senga. Kjæresten til David Lynn, som hadde vært på besøk, ble funnet i stua, ved siden av sofaen hun hadde sovet på. Ron Lonius lå i sin egen seng. Som med de 3 andre var hodeskallen hans fullstendig knust. omgjort til en grusom pøl av blod og beinrester. På gulvet ved siden av senga til Lonius lå den blodige kona hans, så vidt i live. Gjerningsmennene har brukt jernrør og hammere. Over sengerammen til Ron Lonius finner de et blodig håndavtrykk. Det tilhører John Holmes. Etter å ha skrubbet av seg blodet i badekaret til Sharon, oppsporer John Holmes Dawn. Han buser inn på motellrommet hennes i San Fernando Valley og kollapser på sengen. På nyhetene snakker de uten stans om det de har begynt å kalle «the four on the floor»-mordene. Dawn kjenner igjen huset. Hun har sittet utenfor utallige ganger, ventende på at Holmes skal komme tilbake med dopet sitt. Den 10. juli banker politiet på døra til motellrommet deres. De neste tre dagene blir Holmes, Dawn og Sharon satt under politibeskyttelse på et luksushotell med room service og bevæpnede vakter utenfor. LAPD er overbevist om at de har vitne de trenger for å felle Eddie Nash i en rettsak. Holmes trives i politiets rampelys. Han leder dem i sirkler og forteller dem meningsløse ting som at de er på sporet av noe, men gir dem ingenting av substans. Han er for livredd til å vurdere å vitne mot Nash. Tålmodigheten til LAPD tar slutt, og de gir opp å få noe reelt ut av pornostjernen og kaster dem ut av hotellet. Holmes og Dawn farger håret og rømmer LA. Til Vegas, videre til Montana og sørover med en svipptur innom Grand Canyon. De ender opp i Miami, hvor de tar inn på et nedslitt hotell. Dawn hadde blitt forsikret at ting var annerledes denne gangen, og hadde øynet håp om at den traumatiske opplevelsen skulle bli en vekker for Holmes. Men det tar ikke lang tid før han drar frem crackpipen, og de glir inn i gamle, vonde mønstre. Holmes tvinger henne ut på Miami-stranda for å selge seg. Da hun en dag tar mot til seg og nekter, jager han henne ut til hotellbassenget, hvor han banker henne sanseløs foran dusinvis av sjokkerte hotellgjester. Dagen etter pakker hun sakene sine og forsvinner, mens Holmes er ute på jobb.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
To uker senere blir Holmes plukket opp av etterforskerne av drapet på Wonderland-gjengen. Denne gangen blir han satt på tiltalebenken. Men til syvende og sist har ikke aktoratet noe mer å slå i bordet med enn håndavtrykket over senga til det ene vitnet. Ron Lonius' kone, som så vidt overlevde angrepet, husker ingenting fra den fatale morgenen. Holmes blir frikjent av juryen. Tross frikjennelsen blir Holmes sittende i fengsel for en utestående innbruddsanklage. I påvente av en ny rettssak blir han beordret av en dommer til å fortelle juryen alt han vet om Wonderland-drapene. Holmes nekter. Han igangsetter en sultestreik, men da han etter to uker bare har gått ned 3,5 kilo, kommer det for dage at andre innsatte har fôret ham med godteri, og at han har hevet i seg sporadiske måltider når han følte for det. Etter 110 dager i fengsel ombestemmer han seg og går med på å vitne. Sannsynligvis fordi Eddie Nash og Greg Diles samme morgen hadde blitt arrestert. Begge to havner i fengsel for å selge narkotika, men blir aldri dømt for Wonderland-drapene. Diles får 7 år, mens Nash får 8, som han til syvende og sist bare skal sone 2 av, før dommeren løslater ham, under påskudd at han skal operere vekk en svulst i bihulene. Etter løslatelsen tar John Holmes seg god tid med reporterne og spiser middag med advokatene sine, før han ringer Sharon, som ber han komme seg til helvete ut av livet hennes. Dawn er ikke å få tak i. I mangel på andre ideer søker Holmes tilbake til den ene tingen han vet – porno. Wonderland-drapene har gjort John Holmes til en nasjonalkjendis, og bransjen blomstrer. Pornofilmens chic-status er lagt død, men VHS-boomen har truffet USA, og det er mer penger i industrien enn noensinne. Holmes blir en slags gudfar for pornoen, og inntar gjesteroller med en scene her og der. På settet til Flesh Pound i San Francisco i 1983 møter han Laurie Rose. 19-åringen går under pseudonymet Misty Dawn i bransjen, og er kjent som pornoens analdronning. Holmes og Laurie Rose har ingen scener sammen i filmen, men treffer tonen og begynner å date. Datene går vanligvis i å røyke crack og ha sex, Men den tredje gangen Holmes tilbyr Laurie crackpipen sin, takker hun nei og sier at dopet får henne til å føle seg dårlig. Holmes låser seg så inne på badet I 3 timer før han kommer ut og proklamerer at han skal slutte å røyke. Denne gangen mener han alvor. Holmes fortsetter å spille I pornofilmer, men får Laurie til å slutte. De to flytter inn hos en av Holmes tidligere produsenter, Bill Amerson. Men da Amerson ber om $400 I leie, finner de seg en egen leilighet I Encino. Der lever de et tilbaketrukket, beskjedent liv, preget av å sitte hjemme og se på TV når Holmes ikke på sett, og en tur eller to ut I helgene for å lete etter krimskrams på lokale byttemarkeder og hagesalg. De får aldri besøk I leiligheten. I 1984 jobber Holmes som overordnet I en av Amersons studioer. Han ansvarlig for salg, preproduksjon, klipping, skriving og skuespill, men bruker brorparten av tiden sin på å spille kort og kaste dart. Amerson kutter lønnen hans, men hjelper han å sette opp sitt eget produksjonsselskap. Holmes lei av bransjen og sier han vil tjene $1 million slik at han kan komme seg ut og aldri se seg tilbake. I stedet blir han diagnostisert med AIDS sommeren 1985. Han ble gæren, fortalte Amerson senere. Han gikk I sirkler på legekontoret før han utbrøt «Jeg skal dø!» og kjørte sin vei. Da han kom tilbake var han fattet og I godt humør. Han fortalte Laurie at han følte at han var blitt utvalgt til å få AIDS på grunn av hvem han var og livet han levde. Han følte at han ble gjort et eksempel ut av. Holmes holder diagnosen hemmelig og fortsetter å spille inn filmer hvor han har ubeskyttet sex. Ryktet han sprer I bransjen at han har kreft I tykktarmen. Amerson, som betaler helseforsikringen til Holmes, anklager ham for å ha underslått $200,000 fra selskapet, kutter ham ut av livet sitt og kansellerer forsikringen. Den 24. januar 1987 gifter Holmes og Laurie Rose seg I Las Vegas, vel vitende om hvilken vei det går med Holmes. Han blir sykere og svakere for hver uke som går, og holder seg etter hvert bare hjemme. Han I så store smerter at Laurie ikke kan ta på ham. Beina og føttene hans så oppsvulmende at han ikke kan gå. Lungene hans infiserte, og han blør ut av ørene. Han blir innlagt på et sykehus I LA, hvor han ligger I 5 måneder, før han dør den 13. mars 1988, 43 år gammel. John Holmes ville ikke ha noen begravelse, men han hadde et siste ønske. Han ville at Laurie skulle se over kroppen hans og passe på at ingenting manglet. Han ville ikke at en del av han skulle ende opp I et syltetøyglass på noens hylle. Holmes' legende komplisert. Han står igjen som en av pornoens aller største, og for mange selve symbolet på industriens gullalder. Pornofantaster og fans unngår å snakke om de mange mørke undertonene I livet hans, og tviholder fortsatt på mytene som sirkulerer om pornokongen. Hvor stor var egentlig penisen til mannen kjent som Wadzilla? Den menneskelige tripod og The Sultan of Smut. Mange av de fantastiske historiene om John Holmes ble satt I sirkulasjon av kongen selv, som begynte å snakke høylytt om de 14,000 damene han hadde ligget med da karrieren hans var på hell og han trengte publisiteten. Paul Thomas Andersons Boogie Nights fra 1997, inspirert av John Holmes' liv, forteller en mer nyansert historie om 70-tallets triumfferd og 80-tallets harde nedslag. Legenden om John Holmes og hans enorme penis ble ikke noe mindre av det grusomme kvadruppelmordet I Wonderland Avenue, og har tvertimot bare bidratt til å udødeliggjøre ham I historiebøkene og popkulturen. Om hans rolle under angrepet bestod av mer enn å føre drapsmennene inn døra til Wonderland Avenue, vil aldri kunne bevises. Man vil sikkert aldri slutte å romantisere kongen av porno, men under den enorme penisen og de utrolige mytene en trist fortelling om en ensom og usikker mann som kastet bort alt og alle han hadde, og tok med seg sine nærmeste på den lange veien ned dragsuget. Du har hørt på Svartelista. Svartelista laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Musikk av Christian Meilender Krogsvold. Svartelista produsert I samarbeid med Både og ved Stian Lettesier.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.